እቲ ካብ 1967 ዓመተ ምህረት ኣትሒዙ ከከም ህጹጽነት ርእሰ ጉዳይን ኩነታት ከባብን ዓለምን ቤተ ክርስቲያንን በብዓመቱ ድዩ በብኽልተ ዓመት ክካየድ ዝጀመረ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ዝጥርንፍ ናይ ኣሜሪካን ሃገራት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ናይ ለም ዘበን 2016 ዓመተ ምህረት ጉባኤኡ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ግዝኣት ፍሎሪዳ ኣብ እትርከብ ከተማ ታምፓ ዕለት 22 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ከም እተጀመረ ናይ ኣሜሪካውያን ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ መግለጺ ኣፍሊጡ ክርስቶስ ናይ ምሕረት ወጅሂ እቲ ኣብ ከተማ ታምፓ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኣሜሪካውያን ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ርእሰ ጉዳይ ክርስቶስ ናይ ምሕረት ወጅሂ ዝብል ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ እቲ ኣብ ከባቢ ኣሜሪካውያን ሃገራት እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እትኽተሎ መደብ ሃዋርያ ግብሮ ነልዎ ዘጋጥሞ ብድሆታትን ምዕባሌታቱን ብዕምቀት ንምፅናዕ ዝድግፍ ምዃኑ እንክሕበር እቲ ክሳብ ዕለት 25 ለካቲት ዝቕፅል ዘሎ ዋዕላ ክርስቶስ ናይ ምሕረት ወጅሂ መንፅር ይስባሕ ዓዋዲት መልእኽትን እቲ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ኣፓሪሲዳ ከተማ ዝተኻየደ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቦኖስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳሳትን ከለዉ ዝተሳተፍሉ ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ፍሉይ ሓምሻይ ጉባኤ ዘውፅኦ ናይ ፍጻሜ ሰነድን ዝትንተነ ምዃኑ ናይ ኣሜሪካውያን ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ መግለጺ ሓቢሩ ስደትን ኣስፈቶ ወንጌልን ስድራ ቤትን እቲ ናይ ኣሜሪካውያን ሃገራት ናይ 2016 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ድህረ ናይ ኣሜሪካውያን ሃገራት ሲኖዶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብዝብል ኣብ 1999 ዓመተ ምህረት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣሜሪካ ብዝብል ኣርእሲ ዝደረስዎ ሃዋርያዊ ምዕዳንን 2000 ኢዮቤላዊ ዓመት ናይ ድኻታት ሃገራት ናይ ውፃእ ፀቕጢ ልቓሕ ምስራዝን ዝብል ሓሳብ ኣማእኪሉ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ካናዳ ናይ ዘካይዶ ጉባኤን ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት ኣብ ፍሎሪዳ ብዛዕባ ስደተኛታትን ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ዓውሎማዊ ኢኮኖሚያዊ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑን ኣብ 2003 ዓመተ ምህረት ናይ ከባቢ ባህሊ ዓውሎማንነትን ኣብ ኪበክን ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ኣብ ቴክሳስ ዛዕባ ስድራ ቤትን ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ኣብ ኮሎምቢያ መራኸቢ ብዙሓን ርእሰ ጉዳይ ገይሩን ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ኣስፈቶ ወንጌልን ዓለማውነትን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከተማ ሆንቲንግን ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ካናዳ ዓመተ ክህነትን ናይ ሰብኣዊ ድጋፍ ንሃይቲን ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ታምፓ ተልእኾ ወንጌል ኣስፈቶ ወንጌል ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣማእኪሉ ናይ ዘካይዶ ጉባኤታት ናይ ፍጻሜ ሰነዳት እውን ምልስ ቢሉ ዝምልከት ምዃኑ ናይ ኣሜሪካውያን ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ መግለጺ የመልክት።